Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Do nedelje nas čakajo lepi soncem obsijani jesenski dnevi, potem pa v prvem tednu novembra izračuni vremenoslovcev kažejo na kar precej padavin. Ne samo kmetje na njivah, ampak tudi vsi ostali na vrtovih, torej te dni hitimo z jesenskimi opravili in zato sem vesel, da je danes spet naša gostja Miša Pušenjak, specialistka za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, ki nam bo pri vsem tem gotovo pomagala z mnogimi nasveti. Gospa Miša, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Vrtovi naši se počasi praznijo, nekateri so nekaj gredic tudi že prekopali, posadili česen in sem slišal kar precej vprašanj, si ti že posadil česen in potem so bili ja, že kdaj, ne bom do konca tedna in potem še en odgovor, ampak tistega kasneje. Kaj bi pa vi rekli, gospa Miša?
No, jaz bi rekla, da komaj ta teden, letošnje leto, ko je malo hladnejši oktober, zdaj po dolgih letih, komaj pravi teden za sajanje česna. Načeloma tu nekje v zadnjih, bi si skoraj upala trditi 15 letih, je zadnji teden oktober oziroma celo prvi teden novembra najboljši termin za sajenje nekje v nekih normalnih razmerah. Kaj to mislim? Tisti, ki so na najvišjih nadmorskih višinah, da rečemo nad 500-600 metrov, verjetno malo prej, ampak veliko prej pa ne. Treba je namreč vedeti, da česen, če ga sadimo v pretoplo zemljo, potem začne prehitro gnati liste in če pride s preveč listi ali pa celo, najboljše bi bilo, da sploh ne bi imel listov čez zimo, ne, da bi ostal pod zemljo in delal sem koreninski sistem, se to pa vidimo in prišel ven komaj spomladi. To je iz večjih razlogov. Najprej zato, da bodo korenine močnejše, večji koreninski sistem pomeni vedno več hrane, pomeni vedno tudi boljšo odpornost rastlin. Druga stvar, kar smo pa prav v letošnjem letu pri nas ugotovili, ko smo se prav sistematsko lotili iskanja jajčec česnove muhe, da pravzaprav česnova muha ne zaleže jajčec, če nima česne več kot 3 liste. Se pravi, tu nekje je razlika pri 3 listih in naprej so bila jajčica odložena. To pa pomeni, če ga prehitro sadimo, seveda več kot 3 liste in potem je bila prav letošnje leto se je to izrazito celo po sortah videlo, ne? Je bila škoda po česnovi muhi kar velika ali je pa praktično ni bilo. Se pravi, dva razloga sta, zakaj ne hiteti, tako kot s paradižnikom pa s papriko hitimo spomladi, očitno ljudje iz nekega ne vem kakšnega razloga hitijo tudi s sajenjem česna. Kot pravim, pravi termin je zdaj letošnje leto, ko je malo hladneje ta teden, običajno je pa to celo boljši prvi teden v novembru, pa seveda primorci tudi mora biti malo kasnejši. Jaz bi rekla, ne se zemlja ohladi vsaj pod 10 stopin Celzija, boljše pa je tudi, da ima nekje okrog 5 stopin Celzija.
Torej vsem tistim, ki še niso posadili, se je zdaj oddahnilo, bi lahko rekli, verjamem, da bomo mnogi poiskali možnost v teh dneh, preden bodo padavine. Ampak tretji odgovor, ki sem ga slišal, je bil nekako takole, jaz pa raje sadim zelo zgodaj spomladi, ker ima potem česen več arome. A je res kaj na tem, gospa Miša Pušenjak?
Res je, ampak z enim, bom rekla, enim dodatkom, ne spomladi, lahko sadimo spomladanski ali pa jari česen. Ampak dejstvo pa je, da večina sort, ali oziroma vse sorte, ki jih jaz poznam, ne bom pa rekla vse sorte, nekor vseh ne, seveda ne poznam, večina spomladanskih sort je namreč ima več suhe snovi, se pravi tudi se daljcete za to skladiščijo in tudi absolutno imajo močnejšo aromo. Drugače je pa res nujno poznati vsaj nekaj botanike, nekaj bom rekla, samega reakcija rastlin, če hočemo biti uspešni vrtnari. Ne? Prečesno je značilno to, kot sem prej rekla, najprej, ko je zemlja pretopla, začne prekrito gnati liste, to je prva stvar. Druga stvar je pa tak prezimne sorte ali pa zimski česen ali pa jesenski česen, imamo pač Slovenci več izrazov, potrebuje kar določeno količino nizkih temperatur, zemlje, zraka, karkoli, da bo deletiral. To pomeni, da bo z tistega enega stroka nastala ne samo ena čebula, ampak veliko število strokov. Medtem ko jari česen ali pa spomladanski česen, pa potrebuje teh temperatur nekaj manj, opozarjam pa, da še vedno potrebuje nizke temperature. In to pomeni, da zimski, jesenski česen sadimo zato v jeseni, da pač čez zimo zagotovo pride do teh nizkih temperatur, pa še mogoče nadaljevanje prejšnjega, kar sem pozabila povedati, nobenega strahu, tudi če bo dež za tiste, ki zdaj ne boste uspeli do nedelje posaditi česna. Zimski česen seveda z nekaj izgube pridelka lahko sadimo vse do konca januarja. Se pravi, tu nekje pa mora biti zimski posajen, jari česen, pa tiste sorte, ki jih jaz poznam, že spet bom rekla, načeloma prezimi, se pravi, nima problem s prezimovanjem, ampak potrebuje manjšo količino teh nizkih temperatur. Zato jaz celo svetujem, da se tudi jari česen sadi zdaj v jeseni iz preprostega razloga. Vsi vemo, da lahko naletimo na zelo suho pomlad, tudi lani je tako bilo, ampak je potem maja komaj začelo deževati. To pa pomeni, če bo prepozno začel gnati, zato ker ga bomo tako nekoliko pozneje sadili, nikoli ne vemo, kakšne so razmere s pomladi. Skratka, se lahko zgodi, da bo dobesedno začel prepozno gnati in potem ne bo naredil takšno veliko število strokov. Spravi, ne bo delitiral, ne, in zato je mogoče tisto spet, da si zagotovimo in zimsko vlago in te nizke temperature, celo boljše tudi jari česen saditi jeseni. To je ta razlika. Druga razlika pa je seveda to, zimski česni so večji, imajo višje pridelke, ampak imajo tudi več vode. To pomeni, da se krajši čas skladiščijo, pa tudi nekoliko večje število, nekoliko manjše število večjih strokov imajo. Ne? Spomladanski pa po večini imajo večje število, ampak manjših strokov, absolutno pa tako, kot je ta gospod rekel, je bolj aromatičen, bolj diši, močnejši okus ima, se pa tudi po večini, če dobro delamo, daljše skladiščijo jare sorte.
Torej, če vas prav razumem, gospa Miša Pušenjak, lahko kar zdaj oba posadimo, recimo morda še tam v začetku decembra tistega spomladanskega in potem pravzaprav zaobidemo tudi tisto spomladansko sušo, ki lahko, do katere lahko pride in imamo tako tudi večji pridelek spomladanskega česnja. Bi lahko tako potegnila črto pod tole?
Točno tako, ne, posebej tisti, ki imajo njive, malo večje površine, ko se včasih spomladi zgodi, da mogoče kakšen dan ali pa dva maksimalno časa, da sploh lahko sadimo strojno, ne, na njiva. Drugo, na vrtovi se vedno najde čas za ročno sajenje. Tako da ja, jaz priporočam sajenje tudi jarega česna zdaj v jeseni. In še enkrat, ker tudi ljudje pogosto sprašujejo, tudi tiste male stročke, ki nastanejo na tistih sortah, ki naredijo cvetna stebla, ne, pa nastanejo gor ne cvetovi, ampak taki mali stročki, tudi tele male stročke posejemo, posadimo, kakorkoli že temu rečemo zdaj.
Ja, gospa Miša Pušenjak, prvo vprašanje, ki smo ga dobili po elektronski pošti, pravi, kako pred zimo zavarovati solato. Morda še povem našim poslušalkam in poslušalcem, da nas lahko tudi pokličete s svojimi vprašanji na 01 512 10 00 ali pa jih pošlete na studioafna@ognisce.si. Torej, solate je verjetno preveč in bi jo radi čim dlje uživali.
Zdaj, prva stvar, ki bi jo jaz vsem ljudem svetovala, je to, da smo pač zmerni, koliko naš vrt velik je, toliko pač stvari posadimo in ne pretiravamo. Ko ste prej rekli, ne, da so vrtovi že prazni, nažalost niso. Ne? In če pogledaš po vrtovih, je tam več kot pol radiča, pa še kaj solate, težava namreč ostane s kolobarjem, ne? Kaj pa bomo, kdaj, kam bomo drugo leto sadili, pa tretje leto radič, če ga imamo zdaj že do pol vrta. Ne? Pol se pa pritožujemo, da imamo voluharje, da imamo koreninske uši in tako naprej. Ne? Vse je povezano. Ne? To je ena stvar. Zdaj, kako, tako bom rekla, solata načeloma do minus pet prenese relativno brez težav. Zdaj, če je že v glavah, potem bo mogoče malo gori posmojena, ampak to solato, ki jo delamo za sebe, se pravi na vrtovi, bomo bolj, malo bolj obrezali. No? Pri trebljanju bomo imeli nekoliko več dela. Definitivno še zdaj niti ni čas, da bi jo pokrivali, ker so dnevi še vseeno pretopli. Topli dnevi pa vedno povzročijo tudi možnost bolezni, pa še vedno se ni končal nalet negosenic, se pravi, se lahko spode veliko bolj razvijajo, zdaj bodo šle potele, ki so zunaj na popolnem razu počasi spati, se bo počasi zabuble in pa tudi uši. Ne? Zato jaz zdaj solate še ne bi pokrivala. Drugače potem, recimo kasneje, ko se bo tako izkazalo, da bodo noči že od večera naprej v minusu, pa tudi zjutraj se ne bo kaj, ali pa čez dan dosti spravilo nad minus, jih pa preprosto pokrijemo z agrokoprenami. Naj pa poudarim nekaj. Ne? Agrokoprena je veliko bolj učinkovita, če damo preko lokov. Se pravi, da je med zemljo oziroma med solato pa med kopreno zrak. Ker zrak je izolator, ni izolator, sama koprena samo preprečuje, da bi se ta zrak, ki se čez dan kljub temu nekoliko se greje, pol po noči pomešal z mrzlim nočnim zrakom. Ne. Se pravi, celo obstaja varianta, s tem še podaljšamo, da damo eno plosko agrokopreno, pa še preko lokov, pa naj še nekaj povem, se ni nujno potrebno imeti loke, ne za tiste, ki se zdaj sprašujete, kje jih pa naj dobimo. Ne. Lahko damo vmes kiščice ali pa preprosto okrog grede kiščice, pa preko kiščic dvignemo vse skupaj, toliko da dvignemo od tal in dosežemo, da imamo med solato pa med samim zrakom, med mrznim zrakom zrak, pa še nekaj. Ne. Eni pravijo, da nočijo pokrivati, zato ker solata postane črna, če je pokrita. Ampak zakaj postane črna? Ravno iz tega razloga, ki sem ga zdaj povedala, tam, kjer se koprena dotika listov, se pravi, če je plosko pokrita, tam je glih tak mrzl zrak oziroma glih tak minus, kot je zunaj. Ne, tam, ki je med listi, ko je pa zrak, pa zato je to, bom rekla, pokrivanje, če se le da z loki ali kakorkoli, veliko bolj uspešno kot pa plosko pokrivanje. To govorim seveda na prostem, v rastlinjakih, mislim, da zdaj v jeseni ni potrebne neke posebnega delovanja. Če pa nekako iz nekega razloga se vam nikakor ne zdi, da bi to dvignili, spravi, da bi loke naredili, pa naj še to povem, da dve tanki plasti agrokoprene, se pravi, da vzamemo letno agrokopreno, pa jo položimo v dveh plasti, je bolj učinkovito kot ena težka, ta zimska ali pa težja agrokoprena. Tudi to lahko naredimo, pa si s tem pomagamo. To je pa tudi vse. No, naj povem, da rastlinam pomagajo boljše preživeti mraz, ampak to pomaga eno, mogoče dve, tri stopinje, tudi alge, ne? Se pravi, pripravki, ki vsebujejo morske alge, z njimi poškropimo, boljše je kakšen dan ali pa dva, se pravi 24, 48 ur pred mrazom, to je zdaj v teh časih, ko se nam mraz ali napove ali pa ne napove. Tisti, ki pa presegate na domače pripravke, pa lahko si pripravite tudi pripravek iz baldrijana, govorimo o nadzemni deli baldrijana, se pravi listi pa cvetovi, lahko naredimo preprosto čaj, lahko ga pa namakamo in s tem rastlinam pomagamo za kakšno stopinjo ali pa dve. To je vedno dobro, sploh če se odločimo za pokrivanje, da se odločijo ljudje, da bodo solato pokrili, je dobro rastline prej utrditi, namreč vsi ti pripravki naredijo nekoliko bolj čvrsto to celično steno, listno povrhnico, tako da listi ne bo tako, jaz se rečem poštarsko žvalovi, ker ne znam tega opisati, takšni bolj mehki, niso hrustljavi, ne, taki malo bolj mehki postanejo. Drugače radič pa endivijo, pa potem, ko se bo začelo res, ker za radič to zdaj še sploh ni noben mraz, ne, za endivijo mogoče za kakšne bolj tiste poletne sorte, da te pozne jesenske, kot je, ne vem, zelena, recimo, še ni problemov, pa lahko tudi prestavimo v rastlinjak, to pomeni, da že odraslo rastlino ali pa na pol odraslo rastlino preprosto celotno skopljamo in odsadimo, presadimo tudi v rastlinjak.
Ja, gospa Miša Pušenjako, o teh pogledih glede rastlinjaka bova še kakšno rekla v današnji oddaji. Zdaj nas je poklical gospod Ivan iz Celja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte.
Dobro jutro.
Mene zanima, kakšno je ročeno, no, kakšna bi naj bila zemlja za gojenje česna pa pognojenost. Hvala.
Hvala
za to vprašanje, ker je zelo uporabno, mislim, verjetno za marsikega koga vrtičkarja. Naj tak povem, zdaj, načeloma česen, razen da ne mara nizkih pH-jev, se pravi ne mara kisle zemlje, da je zaželjeno, da je pH nekje vsaj blizu 6, no, nekje med 6 in 7, nima nekih takšnih zahtev kot čebula. Čebula mara, pa seveda ne mara sestajanje vode. Ampak naj povem, da presenetljivo, vsaj mene je to zelo presenetilo nekaj let nazaj, česen celo to boljše prenaša, kot bi človek pričakoval, da nekaj je čebulnica, ne. To pomeni, da mora biti odsedna zemlja, pri česnu je to pomembno, da tudi po zimi, ko se sneg, recimo, da rečemo, da kakšno zimo pa še le pride, kakšen košček snega, ne, da tam, ko se sneg taja, voda ne stoji predolgo časa, lahko je tudi nekoliko težja zemlja, tudi pri čebuli, recimo, se v težki zemlji relativno slabo obnese. Kar se pa tiče gnojenja, pa prva stvar, ne mara gnojenja z gnojem in ne mara gnojenja z kako gnojo, ko gnojenico in podobno, to govorimo o kmetijah, ne, se pravi, gnoja absolutno, če se le da naj dve leti ne bo na tem vrtu. Tudi organske snovi ne sme biti preveč. Ne? Zakaj govorim, na vrtovih je včasih ne gnojimo nič, ampak je že od prejšnjih gnojen absolutno preveč organske snovi v tleh in se v marsikje česen veliko boljše pol obnese na njivah, recimo na kmetijah, kot se na vrtu zaradi tega. Ne? Njega najbolj moti tista organska snov, ki še razpada. Se pravi, mi lahko uporabimo za gnojenje popolnoma preperel kompost, tisti, ko, ampak je že res dejansko spremenjen v zemljo in v katerem ne vidimo več koščkov listja ali pa ampak kaj, lahko ga tudi presejemo, recimo bo veliko boljše, kot če ga ne presejemo. Damo ga pa nekje maksimalno 5 litrov na kvadratni meter, ne več za česen. Drugače lahko ga bi ga gnojili z briketi, ampak jaz res svetujem prečesno na vrtovi, boljše nič gnojiti, če nimamo analize zemlje. Je pa res, da česen, to bi še htela povedati, vem, da sem dolga, je zelo zahteven po žveplu in po kalju. In zato res svetujem, tudi brez analize, da vsako gredo s česnom pred sajenjem pognojimo z kalijevim sulfatom. Naj poudarjam še enkrat, to ni kalijeva sol. Kalijeva sol je kalijev klorid in česen je ne prenaša, tudi čebula mimo grede ne. In zdaj, če nimamo nobene analize, si upam reči največ 30 dek na 10 kvadratnih metrov, prej sem govorila o 1 kvadratnem metru pri kompostu, ne? Medtem, ko če bi pa imeli analizo, pa včasih svetujem celo kaj več. S tem zajamemo namreč dvoje, sulfat, namreč okus česna, pa tudi kvaliteta oziroma zdravilnost česna sta odvisna od žvepla. Žveplo pa seveda mora česen dobiti, ne? Se pravi, zato je sulfat, kali pa za odpornost, tudi za boljšo aromo, močnejši okus in tudi za, bom rekla, boljše sprejemanje oziroma boljše ravnanje z vodo v sušnih časih.
Tako, naslednje vprašanje po elektronski pošti, ki smo ga dobili, pravi, kako postopati z radiči, ki so že v glavah? Castelfranco, Luis, da bodo ti čim več časa na voljo za zimsko zelenjavo. Verjetno podobno, kot ste prej rekli, za solate.
Ja, je pa res, da glih te dve sorti, ki jih je gospa naštela ali gospod, ne vem, se pravi Castelfranco, pa tudi Luisa, sta v bistvu zelo, zelo veliko mraza prenesete. Castelfranco je recimo nekoč nekdaj bil celo prezimen, takrat, ko sem se še jaz učila. Zdaj so ga očitno spravili v tako fazo, da popolnoma prezimen, kadar je prava mrzla zima, ni, ampak definitivno do januarja, jaz še nisem videla, da bi pred januarjem zmrzno. Je pa res, tako kot opozarjam že leta in leta, vedno se moramo vremenu prilagajati. Ne? Zdaj govorim v vremenu, ki ga poznamo zadnjih 10-15 let, ko ne zmrzne do januarja. Se pa zna zgoditi kakšno leto, da nam bo dejansko že novembra, decembra se zemlja zamrznila in če bo to par dni, 10 dni, 20 dni skupaj zamrznjena, potem prezimovanje seveda ne bo tako uspešno. Drugače pa tako, kot sem prej rekla, ne, tu govorim mogoče bolj o pala rosi, se pravi teh okroglih ali pa sladkornem radiču, temu štrucarju, kakorkoli mu že rečejo po Sloveniji. Ko vidimo, da se bojo res nočne temperature že zvečer spustile pod ničlo in tudi čez dan ne bo kaj posebej topleje, ga je pa zelo dobro, kar z lopato vre, tako da probamo čim bolj koreninsko grudo obdržati, ga preprosto, jaz temu rečem, prestavimo, ne presadimo dejansko v rastlinjake, ga tam celo lahko še dodatno pokrijemo, kot sem tudi že prej rekla, če je potreba, to se pač prilagajamo samim temperaturam. Jaz sama osebno nisem pristaš tega, čeprav je to je pa potem tista skrajna varianta, da se ga tudi skoplje, da se čisti korenine, ampak ne z vodo, brez vode, se pravi, koliko zemlje dol dobimo in ga zavijemo v časopisni papir in obesimo v kakšne bolj vlažne prostore, kot so kleti ali kaj podobnega, ker glih tako zgublja na kakovosti. Ne? Še zelo dolgo, jaz vam povem, jaz sem skoraj bi si upala trditi do novega leta v vsakem primeru, pa zdržijo tudi tile in sladkorni radiči, ti so mogoče malo bolj občutljivi, predvsem pa ti rdeči glavnati, vsaj do novega leta Božiča bodo zanesljivo zdržali tudi brez takšnega prestavljanja v rastlinjake zunaj na prostem. Ne? Ampak že spet, vse rastline, njihova odpornost je pravzaprav bolj odvisna od nizkih temperatur kot od visokih. Ne? Govorimo o tem, da če je pretoplo, prehitro ne počnite tega, ker je škoda, ker s tem delamo škodo. Ne? Ko pa vidimo, da se je res začela tista prava zima, takrat pa mogoče se odločimo za enega izmed dveh načinov. Če se napovejo temperature okrog -5, ker to pomeni v kakšnih mrzliščih celo manj, ne? Potem ga pa se tudi pokrijemo, tako kot sem prej za solato rekla.
Gospa Majda sprašuje, kako se spopadati s slakom na vrtu, recimo zdaj jeseni, kaj lahko naredi?
Ja, ne vem, če ni zdaj že malo prepozno, ampak v vsakem primeru slak je mogoče edina rastlina, ki jo lahko zelo uspešno tudi izčrpujemo. Ne? To pomeni, da praktično cel čas ščipamo. Pustimo in čim manj listov. Ko vidimo, da so prišli tile špičke mali ven, ne, prej bomo odščipili, sem preprosto, ko gremo, odrežemo solato, recimo za kosilo, probamo čim več tudi, ne se spravi tega kampanjsko, ampak kar sproti, ko vidimo na gredi, da pride ven in 2-3 letih, pa po možnosti še kakšna bolj mrzla zima, pa nam slak ne bo več prišel ven. To je edina rastlina, ki se jo lahko tudi na tak način lotimo, brez uporabe herbicidov. Ne. Je pa res, da to je se, nekako ne pustiti veliko listov, ker čim jo pustimo, da ima preveč listov, si ona nabere dovolj zaloge hrane v korenina za naslednje leto, zato to počnemo. Ne? Je pa tudi ena varianta za tiste, ki imate prevelike vrtove, ki samo tako veste, da so že vrtovi preveliki, pa preveč predelka gor, da si preprosto najprej tisto polovico vrta, kjer je slaka več, zasejete za črno deteljo in tisto črno deteljo, to bi bilo sicer idealno narediti nekje v avgustu, lahko pa tudi zgodaj spomladi in tisto črno deteljo potem celo poletje skupaj z slako vred kosite. Je pa zelo dobro, da je na tistem mestu pol dve leti, ne samo eno leto in skošnjo, pa samo, ampak tu pozarjam, zdaj ne vem zakaj, res tu ne poznam niti fiziologije odzadi, ampak definitivno posod in vedno vsi mi pravijo, da to črna detelja, se pravi, ne velja inkarnatka, ne velja lucerna ali pa kakšna druga detelja, zakaj? Tu pa mi še, nisem še uspela najti nekje razloga. To je pa za večje vrtove. In potem naslednje leto, recimo po dveh letih, takšne črne detelje, s tem tudi zemljo spočijemo in nahranimo in tako naprej, pa zamenjamo polovice, pa gremo na to polovico, kjer je bila detelja z predelki, pa na drugo polovico damo detelje in še tam skušamo ta slako uničiti. Ne? Spotoma pa, kot pravim, pri slako res velja ščipanje, ne kopanje. To mogoče sem pozabila, sem premalo poudarila. Zakaj govorim o tem? Če ste že opazili, ko vi slako odščipnete, pride navadno dve, tri vejce na tistem mestu ven, ne. Če pa mi to naredimo, da izkopljamo, pa če ne izkopljamo čist do konca, pa naj povem, da slak ima tudi 10 metrov globoke korenine, če je primerna zemlja, ne. Potem pa iz tistega mesta, kjer smo odtrgali v zemlji, nekje z motiko ali pa čim korenino, pride pet novih rastlin ven. Ne, se pravi, veliko več dela imamo, boljše je, da ga na enem mestu ščipamo, dokler je potrebno, kot da ga pol moramo na petih mestih, pa če še gremo enkrat pol s kakšnim takim orodjem, ko ga trgamo narazen, ga še dodatno raznožimo. Za njive bi pa edino opozorila še eno stvar, če veste, da imate na kateri njivi kakršnikoli trajni plevel, ne samo slak, tudi kislico ali karkoli, potem se vedno na tisto nivo spravite s kakršnim koli orodjem na zadnje. Ali pa če ste se spravili ali s plugom, ali s branami, ali s čimerkoli trgate korninske sisteme, ali pa je treba to orodje predn grete na njive, kjer še tega plevela nimate, dobro oprat, namreč v vsakem koščku zemlje lahko majhna koreninčka in s tem si na novo nivo prinesemo te trajne plevele.
Ja, to so težka vprašanja, pravzaprav, ki lahko, zaradi katerih lahko glava boli čez leto ali dve. Dva telefonska klica imamo, gospa Betka z Vrhnike, dobro jutro.
Dobar dan, jaz bi pa vprašala vašo strokovnjakinjo, na radiču so se pojavile uši in tudi mravlje in bi prosila za nasvet, kaj narediti. Hvala, bom poslušala po radiju. Lep pozdrav.
Hvala lepa.
Srečno. Ja, mravlje so v bistvu posledice uši. Ne? Nekateri mislijo, da mravlje prenašajo uši, to ni res. Ne? Uši se naselijo, pa se pa mravlje pride po hrano k njim. Zdaj je tako, ne? Od domačih pripravkov je zdaj že malo tudi hladno, ampak je treba rasli vseeno uši odstraniti. Če bo to samo letošnji pojav, potem naj poskusi od domačih pripravkov je pripravek iz rabarbare, to ga moramo namakati rabarbaro, pa če se jaz prav spomnim, ker to vedno poudarjam, jaz receptov nikoli ne vem na pamet, ampak kakšen stric Google bo že povedal, če boste napisali rabarbara pa rastline, boste že prišli do tega recepta. Lahko tudi za hitro z pelinom, tudi pelinov čaj, ta bo mogoče malo lažje izvedljivo, če ga imate doma, skuhamo preprosto eno pest, toliko koliko v eno pest dobimo listov, lahko so to sveži listi, se pravi, tu ni potrebno suhih listov, prelijemo z litrom vrele vode, pustimo eni 10-15 minut, potem pa odsedimo, ohladimo in takoj uporabimo. To je od teh domačih pripravkov. Tudi vratičev pripravek deluje dobro, zelo dobro na uši, če se ga pozabljamo. Vratiče je kar veliko še po Sloveniji. Odkupljenih pripravkov, pa naj povem, sem povedala sicer aktivno snov, to je piretrin. Ne? Piretrin pa ga vsebuje ali raptol koncentrat, recimo dobimo trgovina, ali pa Kenya Tox Verde. Nažalost pa nista registrirana za uporabo v solati. Ne? Tako da prikupljeni lahko solatna uš, vem, da za tem nemazalom pa nem tonikom ne gre, se pravi, ta izvleček iz drevesa ni učinkovit na solatno uš, tako da edino piretrin bi nam lahko pomagal od teh kupljenih pripravkov. Lahko poskušate tudi z tem pomarančevim oljem pomarančevcev, vetcit oziroma medcit se dobi v manjši površina, ampak vseh pripravkov, katerega koli sem zdaj omenila, po dveh do treh dnevi obvezno še enkrat ponoviti. Pa predvsem delamo po sončnem zahodu, ne na soncu, predvsem olja bodite še pa bolj prezljivi pri tem.
Hvala lepa. Gospa Veronika iz Kamnika. Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan. Tukaj Martina oziroma Veronika iz Kamnika. Lejte, gospod, vašo strokovnjakinjo bi rada vprašala glede uporabo ovčje volne za boj proti bramorju. V eni od preteklih oddaj ste to omenili. Jaz sem si zdaj nabavila ovčjo volno, vendar jo ne znam uporabiti. Ali se to enostavno podorje v brazdo, ali se samo na določena mesta zakoplje v zemljo in koliko jo je potrebno, naprimer, za 1000 kvadratnih metrov njive?
Ja, zdaj iskreno povedano...
Ja, bom kar slušala.
Vredo.
Vredo, ja.
Hvala vam lepa.
Nasvidenje.
Zdaj najprej, kaj bom odgovorila, da ne vem količine, niti v kilogramih, ker to delamo pač po občutku. Ne? Kar svetujem je to, da gospa to volno bo malo težje, ne? Ker ima zelo neprijeten von, če ga damo v garažo, kamorkoli, ampak volno je hkrati tudi gnojilo in jo je najboljše uporabiti spomladi, posebej pri bramorju, nekje v drugi polovici aprila, jo dobesedno podkopljamo. Zdaj, pri tem opravilu je najboljše celo čeprav jaz nisem najbolj nadušena freza, ker jo zmešamo z zemljo, tako da malo gleda ven, malo je v zemlji. To je najboljša zadeva. Če tega nimamo, lahko gremo na podoben način kot pri prekopavanju oziroma štihanju po slovensko, ne? Ko damo to zadevo v jarke in potem prekrijemo za tanko plastjo zemlje, ni treba samo na mesta, ker je bramor je nažalost prepreden po celem vrtu. Ne? Pa da ne bo gospa zelo razočarana, naj povem, da volna ne bo delovala v enem letu, nažalost ne. Naj poskuša še s temi pripravki, kot so sol, tonik ali pa maska, ekološki pripravki, ki se dobijo v trgovina, kombinirati, ker volna bo nekaj let, 2 do 3 leta se to dogaja, da potem ona očitno toliko zasmradi pri svojem razpadanju ta prostor, da se potem strune bramori ne naselijo radi več na teh mestih. Ne vem, če bo v enem letu zadoščala, da ne bo preveč razočarana.
Ja, zanimivo. Marinka iz Branika, dober dan.
Dober dan. Jaz bi gospod rada vprašala. Na moj vrt se zasejala deteljca z homolčki in jaz jo nikakor ne morem rešiti. Na kakšen način si jo bi rešila?
Ja, gledajte, zdaj tako je na ekološki način, edina varianta vam preostane, da potem recimo, ampak to mora biti pred majem, ne bo šlo, da se takrat pokrije z prozorno opozarjam, s prozorno folijo in pusti vse en mesec, da sonce opravi svoje delo. Na vrtu je to težko, v rastlinjaku jo izsušimo, ne? Te detelje, vse, katere koli je, ko imajo gomolčke, potrebujejo dovolj vode, če ni vode, je počasi izsušimo. Drugega ekološkega načina, razen tudi puljenja, jaz ne poznam. No,
poskušala že pult, ma ju je zmeri več.
Ja, vem, ker ima gomolč. Treba jo čim bolj sproti, že spet to pomeni, ne puščati prevelke, čim bolj sproti, ko gremo, vsakokrat, ko gremo na vrt, spulimo 3, 4, 5 rastlin, pa vem, težko, jaz rečem to številko, zato da, ker gomolčki se tudi polnijo z listi. Se pravi, ko mi ne puščamo preveč listov, preprosto tudi tele bakterije v gomolčki zgubijo to svojo hrano in ko nimajo dovolj hrane, jo sčasoma izčrpamo. Ne? Ni druge rešitve, ali pa da greš z lopato, pa celo zgorno plast postrgaš z detoljo vred, pa vse skupaj odneseš nekam, kjer izsušiš, najboljše da ta neki asfalt, pa vse skupaj izsušiti, pol pa lahko daš celo na kompost, ampak moraš res pošteno izsušiti, ne? No. Da si gomolčko, ki preživijo v kompostu in delajo naprej.
Gospa Marinka, upam, da smo odgovorili. Morda
hvala
bo ta
lepa.
Nasvidenje. In še v Izolo gremo, gospod Vlado, dober dan.
Dober dan vam in vaši strokovnjakinji. Dva vprašanja imam. Eno zdaj čebula, česen in sedaj sajenje in pepel iz vrta, ki je od obrezovanja sadja. A je pravi čas, da dam pepel po njivi in da pol sadim česen in čebulo.
Hvala
eno
lepa.
Eno vprašanje. In drugo je fižol, stročji fižol. Večkrat poskušam, samo sem že obupal. Sveti lepo, tako da lahko imam i kebano z njega, ampak niti enega fižola ne pide gor. Niti enega fižola ne. Pa ali ga sedim junija, ali aprila, ali maja, či vse eno.
To imate nizek fižol ali visok fižol?
Ma i nizek in visok isto je.
Ja, pozdravljeni lepo v mojem rojstnem kraju, ne, redko kdo ve, da sem jaz doma iz Izole, so me preselili zelo hitro, še čist kot otroka na Ptuj. Ja, zdaj pri fižolu imate zagotovo pri vas težave zaradi vročine, ne. Posebej visok fižol, jaz mislim, da na primorskem razen, da bi ga poskusili preko sadik celo že od januarja, februarja naprej, oziroma januarja recimo sadiko pod februarja, to morate sami presoditi, jaz na žalost nimam toliko občutka, kakšne temperature imate na morju, ampak v vročini on zagotovo se ne oplodi. Ne? To, mislim, da je to ta glavni vzrok. Zdaj, pri nizkem fižolu načeloma ta vročina ne bi smela tako zelo vplivati, da ne bi bilo niti enega fižola. Zdaj, jaz sama osebno bi ga na Primorskem poskusila, poleti ga ne bi imela, to je dejstvo. Ne? Aha, ali zgodaj spomladi, ali pozno jeseni, z recimo, da ga komaj nekje v sredini julija, sročega govorim, sejete, ne? Pa ga nekam neko senco, zdaj ne vem, vi imate običajno pri vas na vaši vrtovi še kakšne trte ob strani, skratka kot neke plote, da bi bila neka pol senca, ne senca, aha, ne v senci nobena vrtina ne uspeva, to kar se tiče fižola. Kar se pa tiče pepela, je pa pepel, da je, samo vas nekaj opozarjam, jaz sem zdaj povedala to, maksimalno ena kila na 10 kvadratnih metrov se ga lahko uporabi, maksimalno ena kila za gnojenje, s tem, da jaz bi si pepela pri česnu in pa pri čebuli pol kile prišparala za česnovo muho, bom pol povedala zakaj. Se pravi, pol kile na 10 kvadratnih metrov bi ga potresla zdaj lahko tik pred sajenjem, vsebuje veliko kalija, tako da je to zelo dobro. Razen pri vas, spet morate malo vedeti, kakšne pH-ja imate. To vam pa ne moreš nihče povedati, niti po zemlji. Lahko bi si sicer sami naredili test, če imate te testne listi, če si vzamete en volumen zemlje, pa dva pa pol volumna destilirane vode. Ne, boljše, čim bolj destilirana je, boljše je, pa pomešate, pa s tem lističem pomerite. Če imate pH nad 7, pol tak ne smete pepela uporabljati, razen mogoče za škodljivce, res v zelo malih količinah. Ne. Če pa imate pH pod 7, pa se pravim, jaz bi ga dala približno pol kile na 10 kvadratnih metrov, bi ga dala zdaj, pomešala, posadila česen, spomladi pri česnu. Ja, pri vas vam bom težko zarekla spet časovno, pri nas je to nekje kot druga polovica februarja, bi ga pa še ostale, recimo si prišparala na 14 dni, potresla vedno samo okrog rastlin proti česnovi muhi. Pri čebuli pa velja, da potem spomladi pred sajenjem, spet enako pred sajenjem, nekje pol kile, po sajenju, oziroma takrat, ko je ta čebulna muha, to je pa se da reči, takrat, ko približno začnejo višnje cveteti, tudi pri vas na Primorskem, se ga pa spet potrese, tu ne po celi gredi, ampak samo okrog čebule, s tem boste tudi zmanjšali napad čebulne muhe. To je pa kar se tiče pepela in to velja tudi drugod po Sloveniji isto.
Gospod Vlado, hvala lepa, upam, da smo rešili. Lep pozdrav v Izolo. Ja, vprašanja prek elektronske pošte dežujejo, tudi mnogi še čakajo, ampak žal se čas za svetovalnico izteka. Obljubim, da bo tudi prihodnja zaznamovana s temi vprašanji. Bomo poskrbeli, da bomo na nja odgovorili. Za konec pa, gospa Miša Pušenjak, čisto na začetku ste rekli, zelo dobro je nabrati tudi znanje in Lombergerjevi dnevi, ki jih pripravljate na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, so zakladnica takih znanj. En dan je namenjen tudi pridelavi vrtnin.
Ja, v bistvu namenjen je vrtnarstvo in poljedelstvo, s tem, da bo letošnje leto, bo sicer bolj poljedelski 2. decembra, to je sreda, kot vsako leto, prvi teden decembra, bodo pa letos namenjeni predvsem tem, mi rečemo temu konzervirajoči obdelavi ali kakorkoli, skratka, to je pa tudi zanimivo za vrtnine, ne? Tako da res vabim, tu pa gre predvsem za kmete, zna se zgodi, da bo celo na spletu, kar bo za marsikoga lažje, je pa res, da zadeva je pač zahteva kotizacijo, ker so Lombergerjevi dnevi pod okriljem ministrstva in tu ne moramo spreminjati, ampak res vabim predvsem vse pridelovalce, takšne, ki bi radi delali bolj naravi prijazno pridelavo in vrtnin in poljščin v sredo 2. decembra, v četrtek in v petek so pa vinogradniški in pa sadjarski dnevi, tudi tam boste, predvsem je so zdaj vsi dnevi bolj namenjeni temu naravi bolj prijaznemu pridelovanju, tako da vabim. In pa seveda novi kmetijski politiki za kmete velja, ne, vsi vemo, da se nad letom 23 politika kmetijska spreminja in kaj se bo zgodilo, koliko že vemo, kakšne smernice so, tudi to bodo lahko vsak svoj panog izvedli takrat.
Tako upam, da prav kmalo nadaljujemo z vprašanji z tega področja, predvsem kako z rastlinjakom postopati čez zimo, pa o analizi vrtnih tal, apnenju, gnojenju, o lopatanju sprašuje gospa Verica, pa o odganjanju kalina krompirju v prihodnji svetovalnici. Za danes pa gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za vse nasvete in lep dan v Maribor.
Srečno!
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.